Pere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor, suntem din nou împreună la emisiunea Repere. În această ocazie aș dori să aduc în atenția dumneavoastră ultimele cuvinte pe care Domnul Hristos le-a transmis. Atunci când ne referim la viața unui om, importante sunt ultimele cuvinte pe care acesta le transmite. Așadar, în atenția dumneavoastră, pentru începutul acestei emisiuni, aduc cuvintele Domnului Hristos din Matei, capitolul 28, versetul 19 și versetul 20. Sunt versete binecunoscute de către toți aceia dintre dumneavoastră care sunt obișnuiți cu Sfânta Scriptură. Este de fapt un mandat pe care Domnul Hristos îl oferă tuturor urmașilor săi. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezați-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Este o misiune pe care Dumnezeu ne-o pune înainte. Domnul Hristos a făcut o anumită lucrare pe pământul acesta și în ultima perioadă din viața sa sau în ultimele ocazii când a dialogat cu ucenicii, acest mandat a fost pus în mintea lor, în viața lor. Așadar, vom încerca astăzi să descoperim cum putem să facem misiune și dacă acest cuvânt este unul relevant astăzi într-o societate secularizată în care noi trăim. Pentru ocazia de față nu vom dezbate un subiect teologic, ci pur și simplu vom expune o lucrare pe care au făcut-o anumiți tineri într-o zonă din lumea aceasta. Este vorba de Ghana din Africa, iar unul din reprezentanții care a condus și a coordonat această echipă este invitatul meu de astăzi, domnul pastor Dragoș Brașoveanu. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc frumos de invitație.
Iată că Domnul Hristos pune aceste cuvinte, am putea să transmite faptul că sunt ultimele cuvinte înainte de a se înălța la cer. Dacă am face o paralelă și cu pasajul din Ioan, din Faptele Apostolilor, primul capitol, versetul 8, ne putem da seama de faptul că Domnul Hristos este interesat ca urmașii săi să împlinească un anumit mandat sau să facă o anumită misiune. Aș vrea să citesc și textul acesta din Faptele Apostolilor, capitolul 1, când apostolii erau strânși la oaltă și erau interesați cu privire la împărăția lui Dumnezeu, Domnul Hristos le răspunde: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în toată Samaria și până la marginile pământului. În pasajul acesta avem de a face cu misiune, avem de a face cu un îndemn pe care Domnul Hristos îl dă și de asemenea chiar și de o putere de care Domnul Hristos vorbește și de o protecție care va fi până la sfârșitul timpului. Cum vedeți dumneavoastră aceste ultime cuvinte pe care Domnul Hristos le transmite ucenicilor?
Cred că sunt trei mari idei pe care, cel puțin eu personal din Scriptură, le surprind din acest pasaj. Una dintre idei este următoarea. Privind la Scriptură, fiecare dintre noi, dacă trăim cu Hristos, ești un misionar. Dacă nu ești cu Hristos, ești câmp misionar. Fiecare dintre noi suntem într-una dintre cele două categorii. Ori trăiești o viață cu Hristos și automat ești misionar, ori ești fără Hristos și ești câmp misionar. Chiar și venind în biserică, poate de ani de zile, dar fără acea convertire, fără trăirea lui Hristos în viața ta, încă ești un câmp misionar. A doua idee pe care o surprind din pasajele acestea și din experiența Domnului Iisus Hristos. Noi de multe ori citim marea însărcinare a Domnului Iisus Hristos: duceți-vă și faceți ucenici din perspectiva aceasta. Eu sunt, l-am cunoscut pe Hristos, cunosc Scriptura, ok, mă duc să fac ucenici. Însă, mai este un aspect pe care cred că noi nu îl surprindem atât de bine, dar este la fel de important. Și anume, însărcinarea aceasta vine nu doar pentru că eu sunt al lui Hristos, ci ducându-mă devin al lui Hristos. Când eu lucrez pentru mântuirea altora, pentru a câștiga pe alții la Hristos, eu lucrez pentru mântuirea mea și pentru propriul meu câștig. Și fac un pasaj, de exemplu, aș pune în paralel cu pasajul din Luca în care Iisus Hristos, Biblia ne spune, Evanghelia, că El i-a certat pentru necredința lor după înviere, că ei n-au crezut că a înviat, și imediat după aia, următorul verset este această însărcinare. Ama, vedeți, din punctul meu de vedere, tratamentul lui Iisus Hristos pentru necredință este exact ăsta: duceți-vă, Duceți-vă și faceți. Când vezi cum viața altuia se transformă prin cuvântul Evangheliei și tu la rândul tău ești transformat.
Un lucru foarte important acesta, făcând misiune, pur și simplu te formezi pe tine pentru împărăția lui Dumnezeu și dacă chiar poți să privești de departe perspectiva aceasta luminoasă a mântuirii. E interesantă ideea aceasta. Iar Domnul Hristos a pus accentul foarte mult pe aspectul acesta de a merge și de a transmite cuvântul lui Dumnezeu. Aș dori, pentru că este o emisiune practică, ținând cont de lucrarea pe care dumneavoastră ați coordonat-o, ați întreprins-o și coordonat-o împreună cu mai mulți tineri, aș vrea să aflăm pentru bun început care sunt acele aspecte care țin de organizarea acestei misiuni. Câți participanți au fost, care a fost locul țintă, în ce a constat misiunea, proiectul în sine?
Înainte de toate, vreau să spun cu toată onestitatea, de dragul adevărului, că nu am coordonat proiectul acesta. Am fost o piesă în acest proiect. Proiectul a fost coordonat de o asociație misionară cu sediu în America, sub egida Conferinței Generale, se numește Sherhim, într-o colaborare cu Departamentul de Tineret al Conferinței Muntenia din România. Directorul de tineret al Conferinței Muntenia a luat legătura cu Sherhim și împreună au gândit acest plan misionar. Scopul acestui plan misionar sau de evangelizare a fost un scop multiplu. Pe de o parte, s-a dorit ca, și pentru noi asta a fost foarte important, s-a dorit ca noi să luăm, eu sunt pastor și de tineret pe zona Ialomița și Călăraș, am mai fost împreună cu mine încă 3 colegi, toți pastori de tineret, plus directorul de tineret al Conferinței Muntenia, și am dorit să luăm din bisericile noastre tineri căra să le oferim această oportunitate de a sluji într-o altă țară, într-un alt context și efectiv de a crește ei, trăind această experiență. Același scop l-a avut și Sherhim, ei organizează campanii de evangelizare pe tot mapamondul, în America de Sud, în Africa și în alte zone. Și atunci, în urma acestui dialog, a apărut proiectul acesta.
Care zonă a fost vizată?
Noi am fost, cum spuneați dumneavoastră, am fost în Ghana, în Africa și undeva, să spun, în zona de centru a țării, centru-est a țării, destul de aproape de granița cu coasta de Fildeș. Asta a fost zona în care noi am lucrat. Am fost un grup de 12 persoane, 6 băieți și 6 fete, 4 pastori și tineri despre care spuneam. Și noi am locuit cu toți în săptămâna respectivă, cât am stat acolo în orașul Berecum, și în fiecare zi gazdele ne luau cu mașina și mergeam în locurile unde trebuia să ținem campania de evangelizare. Campania de evangelizare în sine s-a întins pe o perioadă de o săptămână. A început vineri seara și s-a încheiat sâmbătă după amiază.
Vom vorbi mai multe lucruri despre această campanie și de modul în care dumneavoastră ați perceput țara aceasta unde ați fost, de aici, din România, modul în care v-a schimbat sau care este percepția, cum vom detalia aceste lucruri. Costurile acestei campanii misionare au fost susținute de către Asociația Sherhim sau a fost și o implicare personală?
O parte dintre costuri au fost susținute de Sherhim. Acum, din cunoștința mea, nu știu, din punctul ăsta de vedere, toată bucătăria internă, din câte știu eu, costurile s-au ridicat undeva la $2,500 de persoană. Jumătate din suma a venit de la Sherhim, jumătate din suma a trebuit să o procurăm noi.
Ce presupune călătoria spre Africa? Haideți să vedem, există anumite probleme, există anumite lucruri pe care trebuie să le pui la punct în momentul în care stabilești să ajungi acolo. Ce presupune călătoria spre Africa?
Pentru mine experiența aceasta a fost cu totul inedită. Chiar paradoxal aș putea spune, n-am știut aproape nimic de Ghana, a fost ceva pentru mine absolut nou, nici n-am avut pe timp să mă uit pe net înainte, în ce țară mă duc, care e gradul lor de civilizație, totul a fost nou din punctul ăsta de vedere. Ca să poți să ajungi în Ghana, ai nevoie de viză și ca să poți să obții viza, ai nevoie să faci vaccinul pentru febră galbenă și să iei tratamentul pentru malarie. Viza nu este condiționată de tratamentul pentru malarie, este bine pentru tine. Viza se poate obține și asta ar fi cel mai bine de obținut de aici, de la consulatul din București, de la consulatul Ghanei. Dintre anumite provocări tehnice, noi n-am reușit să facem lucrul ăsta, așa că am zburat în Ghana fără să avem viza. Se poate obține și de pe aeroportul din Accra. Și aici
se oferă
deja...
de regulă ușor sau sunt filtre care îngreunează acest
proces? Nu este ușor, este mult mai ușor și mai ieftin să obții din București. Dar vă spuneam, au fost lucruri care țin de consulat, nu de noi, n-au putut să ne dea viza aici, ne-au dat o scrisoare la mână prin care erau rugați autoritățile din Ghana, de pe aeroport, erau rugate să ne dea viza, însă nu se obține ușor, asta pentru că, dacă ar fi să fim onești, Ghana este o țară săracă, cu multă birocrație și corupție amestecată și ai toate șansele să stai prin aeroport și 5-6 ore încercând să obții viza. Aici Dumnezeu deja a lucrat în dreptul nostru, pentru că unul dintre funcționarii care lucrau în aeroport fix pe problema aceasta este membru adventist. Și înțelegând că suntem misionari, printr-un alt frate adventist care locuia și deja de 5 ani în Ghana, ni s-a dat viza în 2 ore și ni s-a dat la prețul corect, cu chitanță și tot ce trebuie.
Iată că și în direcția aceasta putem afirma faptul că Dumnezeu a fost cu voi și intră în categoria minunilor pe care Dumnezeu le-a făcut.
Păi, apropo de ce spuneam mai devreme, au fost doctori atunci când am mers să ne facem vaccinul aici în București sau fiecare unde a reușit, ni s-au spus că 99% șanse să ne întoarcem cu hepatita B de acolo. Noi am fost, am stat aproape 2 săptămâni, din câte știu eu, toți ne-am întors cu bine. Nu am avut niciun fel de problemă medicală la întoarcere. Acolo au fost anumite provocări și din punctul ăsta de vedere. Și atunci, tot în seama lui Dumnezeu, pun și lucrul ăsta.
Colegii din regie au pregătit anumite fotografii pentru cei care sunt telespectatorii noștri. În timp ce colegii vor rula aceste fotografii, noi vom încerca să le comentăm, în așa fel încât să vedem cam ce presupune expediția aceasta misionară în Africa? Ce a însemnat pentru voi, tinerii care v-ați implicat și, de asemenea, care au fost rezultatele acolo? Există o deschidere a acestor oameni din Ghana spre Cuvântul lui Dumnezeu? Care este interesul sau cotele interesului spiritual?
Din nou, aici a fost pentru mine o experiență absolut extraordinară. Pentru că nu mi-am putut imagina la acest aspect ce voi găsi acolo. România este o țară din ce în ce mai secularizată, poate nu atât de mult ca vestul Europei, dar nici noi nu mai suntem o societate atât de înclinată spre creștinism, nici foarte deschiși spre asta. Așa că atunci când ajungi într-o țară în care supranaturalul, în general vorbind, în toate formele lui, se combină cu viața de zi cu zi într-un mod de neimaginat pentru noi, deja a fost primul șoc. O să observați la un moment dat chiar din poze că deja în dimineața în care noi am ajuns în Accra, noi am ajuns seara târziu în Accra, ne-am dus la locul de dormit, dimineața am plecat și a urmat o călătorie de 400 de kilometri de la Accra, capitala țării, până în Berecum, unde noi am stat și am avut sediu, să spun așa. Aici sunt imagini din Berecum, de exemplu. Aici o să ne oprim, poate, că o să vă explic la momentul potrivit. Și pe marginea drumului, reclame cum sunt la noi pe marginea autostrăzii, mari, mari de tot, cu campanii de evangelizare, campanii de profeții, de studiu biblic, biserici. Biserici sunt pe toate drumurile, o paletă largă de biserici creștine, în mod deosebit cele harismatice prind acolo, și aceste campanii de evangelizare și, să spunem, biblice, se combină foarte bine cu reclame la ședințe voodoo, ședințe spiritiste. Apoi, din nou, un aspect foarte surprinzător pentru noi, se vadă poate la un moment dat din poze. Ideea de, iarăși, supranatural vorbind în general, pentru că, v-am spus, este și partea asta de Biblie, dar și partea de spiritism și de voodoo. Se vede și în aspecte uneori chiar comice pentru noi. Am fost la o șaurmărie, șaurmăria Psalmul 23. Într-un magazin la nivelul lor era colecția de poșete și haine prin harul său. Vin spiritos, aleluia. Pe mașini, Iisus te iubește, Dumnezeu. Deci se combină. Extraordinar. Așa ceva în Europa la momentul ăsta e...
Aș ruga colegii din regie să surprindă tocmai aceste fotografii de care vorbea invitatul meu, în așa fel încât să ne dăm seama clar că pentru acești oameni există totuși o înclinație spre spiritual sau spre religios. Putem vorbi de lucrul acesta.
Este cu adevărat,
dacă,
da.
Există și un interes spre spiritism, cum spuneați, sau spre un sincretism religios. Cu toate acestea, oamenii au o înclinație spre spiritual, iar lucrul acesta transmite faptul că Dumnezeu poate să lucreze cu putere.
Și vă spuneam, lucrul ăsta se vede în mai toate aspectele vieții. Dacă vreți, iarăși un lucru inedit, poate un amănunt, dar care spune ceva. Abia pe finalul călătoriei noastre acolo am aflat că la hotelul în care noi am stat s-au purtat negocieri foarte serioase ca noi să putem sta, evident, ca să economisim bani, să putem sta doi în cameră. Și evident, eu am stat cu colegi pastori, fetele care au venit în grup au stat fete cu fete, pentru că în Ghana lucrul ăsta ni s-a spus că nu se face. Oricine este necăsătorit nu stă într-un hotel, nu stau două persoane de același sex, fie și de același sex, necăsătorite în aceeași cameră. Iar dacă soția ar pleca cu grupul ei de prieteni într-un hotel să locuia, pentru o vreme să stea acolo, eu trebuie să fac ca soț contract cu hotelul, că ea poate pleca și că poate dormi cu altă persoană în cameră.
Foarte interesant lucrul acesta. Iată, avem și aceste fotografii.
Vedeți, reclame foarte mari.
Care transmit tocmai ideea aceasta a unei căutări spirituale.
Da. Aici este o campanie la evangelizare, după cum vedeți, următor nivel profetic, conferință pe tema asta. Uitați-vă, asta este un peco, Glory Oil. Da? Vezi lucrul ăsta peste tot. Este, pentru noi a fost ceva extraordinar.
Și acea mașină pe care scria With God, da? Cu Dumnezeu.
Da, peste tot. Hristos este răspunsul. Vedeți, campanie de prezentări. Cei patru cavaleri ai slavei, din nou, campanie. Biserica predominantă acolo dintre cele creștine este Biserica Catolică și vă spuneam bisericile și aici catolicismul cu această paletă sau înclinare spre harismatic. Uitați, vin spiritos, aleluia.
Aleluia.
De-aia și făcut fotografia, ni s-a părut amuzant. Da. Și urmează mișcările harismatice.
Biserica Catolică inițiază astfel de campanii? Sau în special
aici
aceste
este reclamă la spiritism, la campanii. Biserica Catolică, evident că are și ea campania ei misionară, are aceeași politică misionară pe care o vezi mai pe tot mapamondul, investește mult în școli și cred că este un lucru ok, adică sunt multe școli catolice acolo. În rest nu știu toate amănuntele, dar de exemplu noi cât am ținut campania de evangelizare acolo, la două seri după ce am început-o, și aici poate o să vă dau și alte nuanțe ale situației, toate bisericile din zonele în care noi am avut evangelizare și-au chemat și ei, și ele, noriașii, la aceeași oră, fix în aceeași... Exact, da. Și aici, când o să vă vorbesc efectiv poate despre evangelizare, o să vă dau mai multe amănunte.
Înainte de, efectiv, de lucrarea făcută acolo, aș vrea să mă leg de un anumit aspect, pentru că... aceste fotografii au transmis un interes, o căutare a acestor oameni de Dumnezeu, de spiritual. Când vorbim de Ghana și, în general, de Africa, avem așa o percepție privită de aici, din țară, privind din țară, că este o țară săracă, sau că este un continent sărac. De asemenea, putem spune faptul că vorbim de o credință slabă a acestor oameni. Căutarea aceasta este, dar credința cum este? Este tare sau este slabă?
Este greu să spui un lucru general, să răspunzi strict la această întrebare. De ce? Pentru că, așa cum spuneam, găsești toate nuanțele. Spunea cineva, dacă vrei să devii bogat, tot ce trebuie să faci este să te duci un om alb în Africa, îți deschizi o biserică harismatică și în 2 ani de zile te-ai împlinit financiar, cel puțin comparativ cu marea majoritate a populației din Africa, nu știu dacă, dar câștigi bani foarte mulți.
Este un aspect. Și se practică
lucrul ăsta. Dar sunt oameni care vin pe nișa asta și răspund unei nevoi. Sunt însă biserici care pun foarte mare accent pe instruirea membrilor lor, pe documentarea lor, pe apropierea lor de scriptură. Și atunci de asta spun că vei întâlni toate paletele acestea. Dar, în general vorbind, ca și cultură, da, ei sunt mult mai aplicați pe spiritual. Asta poate și datorită faptului că, într-adevăr, cel puțin în Ghana, ce am văzut noi, este cumplit de săracă țara. Și atunci oamenii, poate, neavând foarte multe lucruri pe pământul acesta, neavând așa, sunt mai înclinați spre mesajul Scripturii care promite o viață împlinită, o veșnicie, promite mântuirea și izbăvirea, poate, de pe pământul acesta.
Bun, aceasta este percepția generală. Dar potrivit cu Biserica Adventistă de ziua șaptea prezentă acolo, cum cuantificați spiritualitatea acestor oameni? Este una crescută sau scăzută?
Eu vreau să fiu foarte deschis la această întâlnire pentru ca oamenii să poată să învețe ceva din această experiență. Și atunci sunt onest și mărturisesc că în momentul în care am plecat în Ghana, am plecat cu foarte multe prejudecăți. Una dintre ele era asta. Știam că numărul creștinilor în general în Ghana este destul de mare, al adventiștilor, pentru că vorbim acum de adventiști, este din nou mare. De exemplu, la populație de 28 de milioane, cât are Ghana, sunt 1 milion de adventiști la momentul acesta. Și am crezut că, și aici iertați-mă, așa am crezut eu, se fac membri la secundă, la microunde. Prejudecata asta a căzut instant când am ajuns acolo. Pentru că la finalul evanghelizării noi am avut un botez. Au fost botezate foarte multe persoane. N-am să uit niciodată botezul ăsta. 246 de persoane într-o singură zi botezate. Unele dintre aceste persoane au venit, aveau o legătură cu biserica înainte. Altele au venit în timpul acestei campanii de evanghelizare, au participat și au zis la final, da, vrem să fim botezați. Dar după momentul botezului, toate aceste persoane sunt introduse în grupe de prieteni, cum le spunem, sau de studiu biblic, care durează 2 până la 3 ani. Nu numai că sunt introduse în acest grup de studiu biblic, care durează 2-3 ani, dar biserica în fiecare zi face vizite acestor persoane. Sunt introduse și din punct de vedere social în biserică. Viața bisericii trece mult cu dincolo de sabat și activitățile specific bisericești. Sunt pur și simplu o societate sau o microsocietate. Împart, vorbesc, discută, se vizitează și asta face ca ei să aibă relații foarte strânse. De asemenea, per total vorbind, ce am văzut acolo la Biserica Adventistă, mie mi se pare că se apropie foarte mult de ceea ce citim în Faptele Apostolilor. Niște oameni cu o preocupare spirituală, cu o preocupare spre misionarism, extraordinară, oameni care dau totul pentru Scriptură, pentru Hristos și trăiesc cu adevărat ideea că Hristos revine.
Deci am putea să spunem cu destulă siguranță și putere faptul că vorbim de credința unor oameni simpli, dar o credință puternică.
Eu să știți că mă plec cu respect înaintea lor acum, în fața oricărui coleg pastor de acolo și în fața bisericii în general. Din punctul ăsta de vedere sunt extraordinari.
Metoda diferă, poate că ține mult și de cultura lor, cel puțin din perspectiva noastră, înainte de a te integra într-o biserică și la crezul ei ar trebui să faci acea pregătire. În schimb, acolo poate că intrarea este mult mai ușor de realizat, dar apoi pregătirea și creșterea spirituală durează.
Este un mix de metode. Spuneam, o parte dintre cei care au fost botezați deja trecuseră prin grupa de prieteni, veneau la biserică, nu erau botezați, au urmat acum acest eveniment pentru noi și pentru ei a fost festiv și atunci au vrut să facă o sărbătoare. Alții, într-adevăr, atunci au avut poate primul contact cu Scriptura, au venit, au participat, au zis ok, ce am auzit se pliază pe starea noastră, pe așa, și da, au fost botezați, nu li s-a spus nu, dar după aia intră în această grupă de pregătire, de instruire în ale Bibliei.
Haideți să vedem mai departe, efectiv, ce ați făcut dumneavoastră acolo? Care au fost elementele pe care le-ați avut în plan și apoi ce s-a realizat?
Noi am mers acolo ca să fim predicatori, vorbitori într-o campanie de evanghelizare. Predicile, subiectele au fost pregătite de Sherhim. Prin contractul nostru de colaborare cu ei nu ai voie să predici altceva. Asta este și o măsură de siguranță. Ei adună misionari din multe colțuri ale lumii, îi duci într-un alt colț al lumii și n-ai vrea să ajungi în situația în care cineva să vină cu propriile lui idei. Dintr-o măsură de siguranță, ei au propriile și trebuie să te angajezi că respect ceea ce. Poți să modifici lucrurile, dar tema în sine rămâne. Și atunci, spuneam, în fiecare seară, din cadrul acelei săptămâni, noi am ținut campanie de evangelizare. Fiecare dintre noi, cei din grup, cei 12, am mers într-o localitate sau într-o zonă și acolo am ținut campanie de evangelizare. Și aici am trăit foarte multe lucruri absolut noi, de negândit, este cu totul altă lume. Am învățat foarte multe și din experiența asta.
Poate reușim să mai punem câteva fotografii cu lucrarea care s-a făcut acolo, iar în timpul acesta vom încerca să descoperim care este metoda de a se închina a acestor oameni. Cât de mult v-a frapat modul în care dumneavoastră vă închinați aici în țara dumneavoastră și în biserica pe care o conduceți și modul în care se închină acești oameni. Există vreo diferență?
Sunt multe diferențe. Sunt și multe asemănări, dar și multe diferențe. De exemplu, evangelizarea în sine a fost ținută într-un spațiu public. Pur și simplu undeva la marginea unei străzi sau într-o piață publică, Biserica Adventistă acolo, cel puțin în conferința pentru care noi am slujit, investește foarte mult în aparatură de sonorizare, boxe cel puțin cât mine de înalte, pentru că vorbind într-un spațiu public seara, fiecare dintre noi am avut, asta și pentru că eram albi și pentru că, mă rog, am avut sute de persoane care au venit în fiecare locație și au ascultat seara de seară. Dar în același timp, mesajul nostru se auzea la cel puțin 2 km distanță. Pentru că sunt oameni care nu pot să vină la aceste întâlniri, fiindcă liderii religioși din biserica lor observă lucrul ăsta, fiindcă ei sunt notați, fiindcă sunt trași la răspundere și atunci ei așteaptă acasă, stau în casă și în liniștea serii, sunetul fiind foarte puternic, ei acolo stă și ascultă. Asta este o chestie cu care n-ai cum să te confrunți în România sau în Europa. Nu se mai practică lucrul ăsta. Apoi,
și în tot acest timp, oamenii pur și simplu sunt familiarizați cu adevărul lui Dumnezeu și mai târziu pot să adere.
Exact, ne spuneau colegii pastori că au avut situații în care cineva a venit și a spus, și nu puține situații, în care cineva a venit și a spus, uite, eu sunt gata să mă botez. Păi stai, că trebuie să fii pregătit, să știm ce și cum, să... Păi da, dar eu știu tot. Păi de unde știi? Am stat acasă și am ascultat mesajul. Asta se practică foarte mult. Apoi, spuneam, așa le-i cultura, felul lor de a fi. Și predicarea este cu multă putere, cu mult patos, trebuie să pui multă viață. Mi s-a spus asta la început, am încercat să fac lucrul ăsta, mi-am dat acolo duhul, dacă pot să folosesc expresia, și la final spunea colegul, l-am întrebat, e bine, nu e bine, am zis, te slujesc, da? Și mi-a spus, more power. Păi cât putere, frate? Și când l-am lăsat pe el să țină apelul pentru botez, mi-am dat seama cam cum se predică și cum este felul lor de a fi. Este o biserică în general conservatoare, vorbesc acum de biserica noastră, ziua erau 38 de grade, noi am fost în sezonul secetos, seara 20 și ceva de grade, 28-29 de grade și ni s-a cerut să avem îmbrăcăminte decentă, noi ca băieți, ca pastori, să avem costum, să avem cravată, să avem, adică, din punctul ăsta. Pe de altă parte însă, mulți dintre membrii n-au o problemă să facă cumpărături în sabat, sau să asculte radio, lucru pe care nu le întâlnești la Biserica Adventistă din România. Da, deci de asta spun, sunt foarte
sunt
multe...
Sunt unele diferențe.
Sunt.
Aș vrea să vă propun acum un lucru interesant și pentru cei care ne urmăresc sau ne ascultă. Vom avea o pauză muzicală, dar o pauză muzicală mai specială, pentru că vom încerca să surprindem, să urmărim și să ascultăm muzica acestor oameni care este cântată acolo în Ghana, în timpul închinării. Haideți să urmărim această muzică, să o ascultăm și apoi revenim.
Yeah.
Revenit și continuăm discuția noastră cu privire la misiunea, la campania misionară care a fost organizată în Ghana. Astăzi vă reamintesc faptul că l-am lângă mine pe domnul pastor Dragoș Brașoveanu, care a fost acolo și aș vrea, domnule pastor, în secundele următoare să vă întreb legat de muzica pe care am ascultat-o. Observăm că este o diferență și la acest capitol. Oamenii trăiesc mult mai intens ceea ce cântă în comparație cu noi sau cei din țara noastră. Noi tindem să spunem că suntem cât se poate de conservatori în direcția aceasta. Oamenii acolo pur și simplu se mai mișcă, da? Cum ați perceput dumneavoastră muzica și cum sau ce influență are muzica asupra acestor oameni?
Nu vorbesc acum de gusturile muzicale, dacă ar fi să ne gândim și să răspund la, să spunem, aspectul teologic sau bisericesc al muzicii, personal n-am avut nicio problemă cu felul lor de a fi, pentru că le-am înțeles de fapt mentalitatea. Și din contră am avut multe de învățat de acolo. Într-adevăr, ei trăiesc, deci trăiesc predicarea. Ca pastor, în momentul în care eu predicam în fața bisericii și cum mă traducea imediat colegul, amin, deci ei trăiesc lucrurile astea și îți dă și ție energia aceea de a predica, de a trăi cu adevărat. Muzica face parte de la fel, din aceeași categorie. Ei trăiesc muzica, se mișcă, dar nu este absolut nimic lașciv, nu este absolut nimic vulgar, este o bucurie, o exprimare a bucuriei lor. Tot timpul sunt cu zâmbetul pe buze, deși spuneam, sunt săraci, foarte săraci, cel puțin în comparație cu noi, n-au multe. Apa pentru ei este de multe ori un lux, chiar apa de băut este greu de procurat, deci sunt săraci, dar au bucuria asta, au speranță. Poate că noi am căzut foarte mult în partea asta la altă, în care suntem prea rigizi și prea... Și aici mai cred că este un aspect și de ce să nu îl discutăm ca să înțelegem un pic. Nici o biserică nu trăiește într-un vid. Biserica Adventistă din România nu trăiește într-un vid. Foarte mulți membri ai Bisericii Adventiste din România vin din credința și biserica majoritară. Și atunci noi trăim într-un anume tipar cultural și într-un anume fel gândim religia și spiritualitatea. Ei vin dintr-un alt context. Și atunci, pentru ei, este absolut normal să fie așa și să se manifeste în felul acesta.
Da, merită într-o ocazie viitoare, poate vom discuta ce influență are cultura în spiritualitatea noastră sau cât de mult contribuie cultura în aspectul religios. Cum este percepută acolo în Ghana, în general în Africa, un alb? Ce valoare are un alb în ochii lor?
Vedeți, din nou ne întoarcem aici un pic la un aspect cultural. Poate și datorită faptului sau din cauza faptului că ei au fost colonie britanică și poate și ei, ca în ADN-ul lor, au această mentalitate poate încă tribală, unde șeful e șef acolo și se vede asta și în biserică, prin respectul care îl dau pastorului. Albul este, cel puțin în zona în care am fost noi, foarte bine văzut. Dacă ne-am fi permis să trecem strada pe oriunde se opreau toate mașinile pentru că trece obrumii, omul alb. Oamenii făceau poze cu noi, mai ales în zona în care noi am fost, am înțeles că nu văd foarte des albi. Fetele din grup și ca domnișoare și albe fiind au atras instant oameni. Copiii veneau să te pipăie, să vadă dacă, cum este, dacă ești ca ei sau nu. Am simțit foarte mult respect din punctul ăsta de vedere. nu doar din partea membrilor adventiști, mă refer aici, ci ca societate, acolo unde noi am fost tratați cu foarte mult respect.
Are o influență aspectul acesta asupra mesajului pe care un alb îl poate transmite, mesajul lui Dumnezeu?
Are o influență și spuneam că vreau să fiu deschis cel puțin să exprim ce am înțeles eu din această realitate. Și noi am trăit cam același lucru după Revoluție, imediat după căderea comunismului, când veneau americani și țineau campanii de evangelizare în România și veneai să asculti doar pentru că îți vorbea în altă limbă, venea dintr-o altă cultură și era ceva exotic, era ceva nou. Evident că din punctul ăsta de vedere emoțional, psihologic, albul atrage acolo.
Haideți să vorbim puțin și despre rezultate. Am vorbit despre cultura lor într-o anumită formă, aplicarea spre religios pe care aceștia o au. Spuneați dumneavoastră că a fost și un botez de aproximativ
246
de persoane. Unii au fost pregătiți înainte, alții poate chiar în cursul prezentărilor dumneavoastră. Observ totuși o cifră mare. Peste 200 de oameni care se dedică lui Dumnezeu, își dedică viața lui Dumnezeu în urma unei campanii evanghelistice. Este o diferență comparativ cu țara noastră. Aș vrea, legat de aspectul acesta, să vă întreb. Considerați că pentru această decizie de a fi de partea lui Hristos contribuie aspectul sărăciei în care ei sunt sau pur și simplu îl înțeleg mai bine pe Dumnezeu decât noi, cei care trăim în țări deja secularizate?
Cred că este un cumul de factori. Eu observ o diferență și la noi. După Revoluție, în general vorbind, societatea românească a avut o sete după spiritual. Biblia ani de zile n-a fost accesibilă, oamenii au căutat-o. S-a văzut asta în biserica noastră, s-a văzut asta între membrii altor biserici, a fost un val spiritual. Acum a intrat secularismul, ne-am occidentalizat din punctul ăsta de vedere. Tehnologia astăzi te face să fii deschis la tot felul de opinii, curente și le vedem efectele. În toate bisericile creștine din România, cel puțin prezența sau trăirea credinței cu adevărat este scăzută. Că la nivel declarativ oamenii spun, ea e altă treabă. Ei nu au acces la informație cum avem noi. Cărțile sunt foarte scumpe, internetul este foarte scump, au telefoane, dar pentru strictul de zi cu zi. Și atunci sunt o societate oarecum închisă. Pentru ea e lumea. Atât, așa arată lucrurile, da? Nu știu dacă au foarte multă perspectivă legat de ce e dincolo de granițe. Apoi spuneam, toată cultura impune la ei. Membrii adventiști îmi spuneau, de exemplu, ca o chestie curioasă, lor le este teamă să intre într-o casă părăsită mai mult de 3-4 săptămâni. Sunt adventiști, înțeleg că nu există duhuri, fantome, dar, vedeți, e natura lor, în firea lor, așa e cultura și gândesc lucrurile. Deci cred că pur și simplu au o plecare mai mare spre spiritual. Așa stau lucrurile aici.
Avem și un material video pregătit cu momentul botezului, în timp ce acesta va fi derulat de către colegii din regie. Vom încerca să noi să comentăm mai departe. Cu ce v-a schimbat pe dumneavoastră toată această experiență sau expediție misionară? Cu siguranță ați avut anumite preconcepții când ați plecat din România și le-ați spus. Cum a reușit Ghana să vă transforme sau să vă schimbe?
Să știți că este fantastic felul în care o săptămână și jumătate de stat într-un anume loc de contact cu alte civilizații te poate transforma atât de mult. Dar pe mine chiar m-a transformat experiența asta. În primul rând m-a făcut să mă gândesc mult mai serios la ce va fi cerul. Cerul va fi un loc al surprinzelor enorme. Oameni atât de diferiți, oameni atât de... Vor fi toți acolo și toți suntem copiii lui Dumnezeu. Este ceva extraordinar. Doi, faptul că, v-am spus, am trăit văd la ei un creștinism atât de viu, de puternic, m-a făcut să-mi fie un pic rușine, așa că parcă eu nu-l mai trăiesc cum trăiesc ei. Am avut multe de învățat de la ei. Repet, n-au multe pe pământul ăsta, dar pun toată inima lor în ce au. Chiar zâmbetul lor, zâmbesc mai mult poate decât noi. Eu am văzut pe mulți, nu încep o propoziție, nu o încheie, fără să glumească, să zâmbească, deși viața este așa cum este la ei. Apoi m-a făcut din nou să înțeleg încă un lucru. Eu pot să spun, vedeți și între noi ca biserici, chiar în România, da, eu adventist fiind, pot să spun unui penticostal, baptist, ortodox, eu am adevărul sau eu, poate că eu am 99% din adevăr, dar el are 1%, însă este fix 1% de care am nevoie ca să înțeleg tabloul ăsta al vieții mai complex și să înțeleg lucrurile și dintr-o altă perspectivă. Din perspectiva asta m-a ajutat foarte mult experiența din Ghana. Am văzut o biserică mult mai vie, poate, decât biserica din România, dar, așa cum spuneam, cu elemente cu care eu n-aș putea fi de acord aici. Conservatori dintr-un anume punct de vedere, liberali, vorbim acum într-un limbaj de lemn, dintr-un alt punct de vedere, comparativ cu noi. Și ei sunt ale Hristos și eu sunt. Nu știu dacă unul e mai bun sau altul e mai rău. Suntem pur și simplu diferiți. Sunt aspecte care țin de principialitate și în care Biserica Adventistă este unită oriunde te-ai duce în lumea asta și asta ne face să fim adventiști. Și sunt multe aspecte în care Dumnezeu lasă loc creșterii fiecăruia, înțelegerii fiecăruia și se pleacă pe înțelegerea noastră. Nu trebuie să fim toți la matriță.
Există cumva un plan al Departamentului de Tineret și bineînțeles și aceste asociații Sherhim de a continua lucrarea pe care ați început-o acolo în Ghana?
Dacă Dumnezeu ne va ajuta să ducem la momentul ăsta discuțiile care există la capăt, se anunță lucruri frumoase, spun eu, pentru tinerii, cel puțin din conferința noastră, că aici s-a desfășurat. În sensul că cei de la Sherhim au fost mulțumiți de coeziunea grupului, de tinerii care au fost și aici iarăși ar putea fi câteva lucruri de spus. Și ne-au propus următorul lucru, ca din noi, pe viitor, să ne dea oportunitatea, să ne ajute să creștem, să fim instruiți de a fi manageri de astfel de proiect. Noi să coordonăm proiectul cap-coadă și în condițiile astea noi ne dorim, pastorii de tineret care am fost acolo, să ducem într-o astfel de experiență cât mai mulți tineri din România. Pentru că cei mai mulți tineri, cred că cu excepția unuia sau la doi dintre cei 12, dintre cei care n-au sunt pastori, n-au predicat niciodată în România, n-au ținut o campanie de evangelizare aici, în țara lor, în casa lor, în biserica lor, au fost timizi în a ieși în față și a face ceva în biserică și acum s-au trezit în această experiență. Cultură nouă, lume nouă, limbă străină, a trebuit să țină evangelizarea în engleză, să fie tradus în dialectul lor local, cu toate provocările și când s-au întors în România, ei s-au întors mult, mult mai întăriți. Acum în bisericile lor povestesc despre experiența asta, caută să se întoarcă într-o astfel de experiență, vor să țină campanie aici în România sau să fie util biserici, să nu mai fie doar spectator sau cel care consumă ceva din ceea ce biserica dă, vor să ofere cea biserici. Și asta este un lucru extraordinar.
Îmi place perspectiva aceasta pe care ați descris-o de a continua ceea ce ați început sau în ceea ce v-ați implicat și faptul că pot să se asocieze și alți tineri în astfel de campanii evanghelistice. Aș vrea totuși să vă întreb un anumit aspect. Dacă ați mai ajunge acolo și cu siguranță veți mai ajunge din entuziasmul cu care dumneavoastră vorbiți, îmi dau seama de lucrul acesta, ați schimba anumite lucruri și dacă puteți puncta unde și ce anume ar fi necesar de schimbat.
Sunt poate anumite aspecte care ar putea fi schimbate, orice lucru de pe pământ poate fi îmbunătățit, cel puțin din umila mea părere și punct de vedere. Însă, nu știu dacă e ceva de interes general pentru cei care ne ascultă acum, țin mai mult să spun de partea tehnică, de pregătirea a unei astfel de campanii, pentru că nu este deloc ușor. Cineva trebuie să țină legătura cu oamenii care vin dintr-o țară străină, noi acum în cazul ăsta din România. Sherhim nu ne cunoștea personal, n-avea de unde să știe de noi, s-a mers pe recomandări, sunt oameni serioși și așa mai departe. Ei se țină legătura între noi cu conferința, uniunea locală, conferința la rândul ei cu pastorii, sunt costuri implicate, sunt riscuri, până la urmă în lumea asta totul este riscant, pe care trebuie să ți le asumi. Și gândiți-vă, dacă Doamne ferește, unul dintre noi nu se întorcea cu bine de acolo, e o parte a realității și trebuie să o luăm în calcul, da? Și de asta spun, sunt lucruri poate de îmbunătățit, dar sunt prea tehnice ca să pot spune...
Un ultim aspect pe care vreau să-l abordăm în emisiunea de astăzi, pentru că mi-aș dori foarte mult ca săptămâna viitoare să, pornind de la experiența aceasta, la expediția aceasta misionară, la implicarea dumneavoastră și a echipei, să discutăm în paralel lucrarea pe care au făcut-o ucenicii, Biserica Primară și în mod special Apostolul Pavel. Pentru că de acolo ne putem da seama dacă anumite elemente le putem adopta în misiunea pe care o facem noi astăzi.
Din punctul ăsta de vedere, experiența pe care eu am trăit-o în Ghana a fost așa o deschidere de ochi și de perspectivă extraordinară. În contextul nostru actual, am simțit poate ceva din ce au simțit Pavel, Petru și ceilalți ucenici când au intrat în teritorii cu totul necunoscute, culturi cu totul necunoscute, limbi necunoscute, cum să-L prezinți pe Hristos unui context cu totul nou și pentru tine. Aici sunt foarte multe de spus. Și
da,
multe
vom încerca să discutăm în săptămâna viitoare, dar spuneam un ultim aspect pe care vreau să-l abordez. Atunci când auzim de Africa, de o călătorie înspre Africa, de o anumită lucrare acolo, ne gândim foarte mult la distracție. Ei bine, care ar fi diferența între implicarea misionară sau o lucrare misionară care să împlinească mandatul Domnului Hristos, dat de Domnul Hristos, și distracția?
Cu toții suntem oameni și evident că atunci când ne-am gândit că mergem în Africa, nu știu, mi-aș dori să mă întorc, m-a prins microbul, dar piața este imprevizibilă. Cu toții am vrut să și vedem ceva din Africa. Tocmai de aceea am fost ajutați să ajungem cu o zi înainte și să mai stăm două zile după această campanie. Am văzut 3-4 locuri, cât s-a putut vizita, ne-am făcut și noi impresie, am plecat cu amintiri, ne-am distrat că eram cu toții tineri și ne-am bucurat, dar... Pe parcursul acelei săptămâni, programul nostru era așa, ne sculeam dimineața, aveam micul dejun împreună, altarul, pregătirea de organizare cu cei de la Sherhim, cu pastorii, dacă era nevoie, după care noi pregăteam subiectele, predicile, trebuia să ne le asumăm, să le învățăm, repet, a fost și bariera de limbă, engleză. Și apoi seara plecam spre locurile unde noi țineam evanghelizarea, unii erau la o distanță de o oră și jumătate față de Berecum, o oră jumătate dus, o oră jumătate întors. Ne întorceam seara destul de târziu, mai aveam iarăși un moment cu toți unde ne bucuram, împărtășeam experiențe, ne încurajam și a doua zi o luam de la capăt. Deci nu a fost o călătorie în care scopul principal a fost să ne distrăm. Ne-am dorit lucrul ăsta, este firesc, este normal, suntem oameni, vrem să plecăm de acolo cu amintiri, dar ne-am fost, toată cheltuiala, totul a fost focusat pe ceea ce a trebuit să facem.
Domnule pastor, aș vrea să vă mulțumesc și de asemenea să vă încurajez atât cât pot să o fac în cadrul emisiunii Repere cu privire la lucrarea aceasta pe care ați făcut-o și vreți să o mai continuați. Vă mulțumesc pentru prezența în cadrul emisiunii Repere și vă mai aștept cu surprize noi și de asemenea cu noutăți din această lucrare. Dragi telespectatori și radioascultători, încă o dată am văzut astăzi care este mandatul pe care Domnul Hristos ni l-a dat. Să mergem în toată lumea și să împărtășim din acest cuvânt, din acest adevăr pe care noi îl cunoaștem. Cu toții suntem uneori poate chiar stresați sau panicați când e vorba de locuri noi în care să mergem, dar iată că experiența acestor tineri care au mers în Ghana ne poate încuraja și pe noi, în așa fel încât mandatul acesta să poată fi împlinit. Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!